ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. პარლამენტში მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გრძელდება, ზრდა პენსიებსაც ეხება.
ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ყველაფერს ცეცხლი უკიდია. ამ გაჭირებულ ცხოვრებაში ცოტა რაღაცას რომ წაგუმატებენ, ისიც კარგი.
რატომ ვერ პოულობენ კახეთის ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებნი ახლა დანიშნულ ექიმს?
მეუბნება, გასაღები არ მაქვს, წადი, როგორც გინდა შედი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერის კახა კალაძის გადადგომას მოითხოვს საზოგადოების ოპოზიციური პარტიების ნაწილი თბილისში დღეს მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო, რომელსაც 13 წლის გოგო სიცოცხლე მსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით, რომელიც თვით მხილველის მონათხრობს ეფუძნება, ბავშვს ვაკის პარკის შადრევანში ჩავარდნილი ბურთის ამოღებისას დენმა დაარტყა, კიდევ ორი კი მისი დახმარების მცდელობისას დაშავდა. ისინი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ერთი სიცოცხლის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ექიმების ინფორმაციით, 13 წლის გოგოს გული გაჩერებული ჰქონდა და რეანიმაციული ღონისძიებები უშედეგო აღმოჩნდა. კიდევ ორი ბავშვი საავადმყოფოშია, მათგან ერთი, რომელსაც ელექტროტრავმა და შოკი აქვს ხელოვნურ სუნთქვაზეა, მისი მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია. ამჟამად ვაკის პარკის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. თბილისის მერი აცხადებდა, რომ პარკში არსებული მცირე კასკადის და მრგვალი შადრევნის რეაბილიტაცია დასრულებულია. მერმა კახა კალაძემ ბავშვის გარდაცვალებას დღეს უმძიმესი ფაქტი უწოდა და განაცხადა, რომ ყველანი თავზარდაცემული არიან. კალაძის თქმით, გამოძიება დაწყებულია და მისი შედეგების შესაბამისად ყველა დაისჯება. ვაკის პარკის რეკონსტრუქციის ცენტრალური კონტრაქტორი კომპანია გრინ სერვისია. პოლიციამ უკვე დაიწყო ამ კომპანიის წარმომადგენელთა გამოკითხვა. გამოკითხეს მერის გარემოს დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი გიგა გიგაშვილიც. მისი ინფორმაციით, ჩადრევანი შემოწმებული იყო, ექსპერტიზის საფუძველზე ჩაიბარეს, შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები შადრევანს ყოველდღე წმენდნენ, დილითაც გაწმინდეს და ჩვეულებრივად ჩაირთო. რა მოხდა, გამოძიება დაადგენს, შესაბამისი ექსპერტიზა ჩატარდება და გაირკვევა, უთხრა მედიას გიგაშვილმა. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამომწოხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა. შეუძლებელია ვიპოვოს სიტყვები მომხდარზე სასაუბროდ. მსგავსი ტრაგედია არ უნდა განმეორდეს და არავინ უნდა განიცადოს. როგორც ადამიანი შეძრული ვარ და ვიზიარებ მშობლების, ოჯახის და მთელი საქართველოს ტკივილს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. სამძიმრის განცხადება პრეზიდენტის მსგავსად ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ძნელია მოძებნოს სიტყვები იმ გულის ტკივილის გადმოსაცემად, რასაც ვაკის პარკში დატრიალებული უბედურების გამო განიცდის. ირაკლი ღარიბაშვილმა სამძიმარი გამოუცხადა გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახს და ახლობლებს. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ გამოძიება დაწყებულია, დადგინდება ტრაგედიის მიზეზები და მოხდება უმკაცრესი რეაგირება. დღესვე საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით ფესტივალის ღვინის დღეები საქართველოში ფარგლებში დაგეგმილი ყველა ღონისძიება გადაიდო თბილისში მომხდარი ტრაგედიის გამო. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამომწოხარება გამოთქვა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ და გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახს მიუსამძიმრა. ლომჯარი აცხადებს, რომ შემზარავი და თავზარდამცემია, რომ ქალაქში, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, რომელიც ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვების გართობას და სრულფასოვან განვითარებას, არ არის დაცული მათი სიცოცხლე და უსაფრთხოება. აუცილებელია მოხდეს ამ ფაქტის დროული და ეფექტიანი გამოძიება და დადგეს ყველა იმ პირის პასუხისგებლობა, რომელსაც წვლილი მიუძღვის ამ უმძიმეს ტრაგედიაში, აცხადებს სახალხო დამცველი ინოლომ ჯარიას თანახმად ასევე მნიშვნელოვანი ამძიმე დროს სახელმწიფო უწყებების და ადგილობრივი თვითმართლობის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთდეს კაფეო განცხადებები, გაეცეს პასუხი საზოგადოებაში არსებულ შეკითხვებს და გაზიარებული იყოს პასუხისმგებლობა მომხდარი ფაქტის გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაიწყო კოდექსის 240 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას ეხება. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო მწუხარება გამოთქვეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც და გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადეს. ამასთან ერთად უპასუხისმგებლობასა და კორუფციაში დაადანაშაულეს თბილისის მერია. საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით, თბილისის მერია ათეულობით მილიონ ლარს კორუფციულად ხარჯავს. ხაბეიშვილის განცხადებით კატეგორიულად მოითხოვენ, რომ მერმა აიღოს პასუხისმგებლობა და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დაუყოვნებლივ მიეცეს ყველა, ვინც ეს სამუშაო შეასრულა, ჩაიბარა, ხელი მოაწერა და გახსნა. თბილისის საკრებულოს და პარტია გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის წევრი ცოტნე კობერიძე აცხადებს, რომ თბილისის მერმა თანამდებობა უნდა დატოვოს, ამასთან მას არჯერა, რომ კახაკალაძე ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. პარტია ევროპული საქართველოს პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის გიგი წერეთლის განცხადებით, არავის უნდა დაავიწყდეს, რომ ვაკის პარკში მომხდარ შემთხვევას კონკრეტული პასუხისმგებელი პირები ყავს. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ პარლამენტის დეპუტატმა ხათუნა სამნიძემ მოითხოვა თბილისის მერის კახაკალაძის გადადგომა. ასეთივე მოთხოვნა აქვს ოპოზიციურ პარტიას სტრატეგია აღმაშენებას. თავის მხრივ მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ამორალური უწოდეს იმპაქტს, რომ მათი განცხადებით ოპოზიცია თბილისში მომხდარ ტრაგედიას პოლიტიკური მიზნებით იყენებს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს 100 ხმით დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიას გმობს. უკრაინის პარლამენტის დეპუტატის საპარლამენტო ასამბლეაში უკრაინის ვერხოვნა რადას დელეგაციის წევრმა ოლექსი ჰონჩარენკომ დღევანდელ კენჭისყრას ისტორიული უწოდა. მისი განცხადებით რეზოლუციის ყველაზე მნიშვნელოვან პუნქტში აღნიშნულია, რომ რუსეთის რეჟიმი ტერორისტულია. ეს არის ძლიერი სიგნალი გლობალური მასშტაბით და კიდევ ერთი ნაბიჯი იმისკენ, რომ რუსეთი ტერორიზმის სპონსორად ჩაითვალოს, განაცხადა უკრაინელმა დეპუტატმა. ჰონჩარენკოს თქმით, პირველად ისტორიაში ევროპის საბჭომ განაცხადა, რომ აუცილებელია იარაღის მიცემა უკრაინისთვის. ჩვენ საუბრობთ საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე, მშვიდობიანი მოსახლეობის დასაცავად, აცხადებს უკრაინელი დეპუტატი. რუსეთის მიერ ანექსირებული ხერსონის ოლქის მმართველად მოსკოვის მიერ დანიშნულმა ვლადიმირ სალდომ დღეს მოსკოვს მიმართა დაეხმაროს ოლქის მცხოვრებთა ევაკუაციაში ხერსონიდან ყირიმში, კრასნოდარის მხარესა და რუსეთის სხვა რეგიონებში. როგორც სალდო აცხადებს, ეს პირველ ყოვლისა ეხებათ ბავშვების ევაკუაციას და სწორედ ამ პროცესში დახმარებას ითხოვს ის რუსეთის ხელისუფლებისგან. ხერსონის დე-ფაქტო მმართველი მიზეზად ასახელებს იმას, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები მუდმივად უტევენ ქალაქ ხერსონს და მის ახლომდებარე რაიონებს. მანამდე დღეს დილით დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაზვერვის მონაცემებზე დაყნობით განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლებამ ხერსონში გასცა ქალაქიდან სამოქალაქო პირების ნაწილის ევაკუაციისთვის მზადების ბრძანება, რაც სავარაუდოდ ნიშნავს, რომ ელოდებიან საბრძოლო მოქმედებების გავრცელებას უშუალოდ ქალაქ ხერსონზე. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკრაინის არმიამ კონტროლი აღადგინა ხერსონის ოლქის არაერთ დასახლებულ პუნქტზე. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის 4 ოლქი, ხერსონი, ზაპოროჟიე, დონეცკი და ლუგანსკი ანექსირებულად გამოაცხადა 30 სექტემბერს. დღეს ასტანაში გაიმართა რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. ამ შეხვედრის შემდეგ კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღევანდელი შეხვედრისას პუტინს და ერდოანს არ განუხილავთ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების საკითხი. მანამდე გავრცელებული ოფიციალური განცხადებების მიხედვით, პრეზიდენტი პუტინი ძირითადად ლაპარაკობდა თურქეთთან სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ადეკვატური, არც თუ ადეკვატური ადამიანია. ამის შესახებ ზელენსკი დღეს განაცხადა გერმანულ ტელეკომპანია CDF-თან ინტერვიუში. როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რუსეთის დღევანდელი პრეზიდენტი ფაქტობრივად ტერორისტია და მასთან არანაირი მოლაპარაკების წარმოება არ შეიძლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მომდევნო სახალხო დამცველის არჩევის პროცესი ახალ ეტაპზე გადადის, მას შემდეგ რაც შემფასებელი კომისია 19 კანდიდატიდან მინიმუმ 7-ში არჩევს, პროცესი პარლამენტის ფრაქციებსა და ჯგუფებში გადაინაცვლებს და მათ მიერ კანდიდატების გამოვლენა და დასახელება ერთკვირას უნდა გაგრძელდეს. შემფასებელი ჯგუფი კანდიდატების შერჩევისას ხელმძღვანელობდა კრიტერიუმით 0-დან 10 ქულამდე, თუმცა გასაუბრებების გარეშე. თავად შეფასების კრიტერიუმებად განსაზღვრული იყო კეთილსინდისიერება და მაღალი რეპუტაცია, მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა, სათანადო პროფესიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ადამიანის უფლებების სფეროში. როგორ აფასებენ თავად შერჩევის პროცედურას კანდიდატები ამ თემაზე, რამდენიმე მათგანს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალების ინიციატივა თანასწორობისთვის ხელმძღვანელი, გენდერის მკვლევარი, უფლებადამცველი, ფილოსოფოსი და ფსიქოლოგი ლელა გაფრინდაშვილი ერთ-ერთია, ვინც სახალხო დამცველის თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატურა თავად წარადგინა. ლელა გაფრინდაშვილი უარყოფითად აფასებს სპეციალური კომისიის მიერ კანდიდატების შერჩევის პროცესს მათთან გასაუბრების ეტაპის გარეშე.
ყველა ამ კანდიდატს უნდა ქონდეს თვით პრეზენტაციის საშუალება, კომისიასთან საუბრების საშუალება, იმიტომ რომ ხა დოკუმენტში ყველაფერს ვერ ჩაწერ, მაგალითად ჩვენ არც კი მოგვეთხოვებოდა, რომ წარგვედგინა ჩვენი კონცეფცია ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით.
ლელა გაფრინდაშვილის განცხადებით არსებობს ადამიანის სხვადასხვა უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც დღევანდელ პოლიტიკურ თუ საჯარო სივრცეში მხარდაჭერილი არ არის. მისივე თქმით, საქართველოში ხშირად ირღვევა ადამიანის ფუნდამენტური უფლება ჰქონდეს ღირსეული საცხოვრებელი გარემო. უფლებადამცველი ხაზს უსვამს ოჯახში ძალადობის, შრომისუნარიან ქალთა საზღვარგარეთ მიგრაციის და იქ დასაქმების პრობლემათა პრევენციის აუცილებლობასაც. სახალხო დამცველის ოფისის ინსტიტუციონალური განვითარება, რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმის გაძლიერება და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გაზრდა, სამი ძირითადი ამოცანა ნუგზარ კოხრეიძისთვის. ის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის დამფუძნებელია და 25 წელია ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობს კონფლიქტ ტების მართვის, მიგრაციის და გარემოს დაცვის საკითხებზე. ნუგზარ კოხრეიძის შეფასებით, სახალხო დამცველისთვის, როგორც ინსტიტუციისთვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა იმ რეკომენდაციების ეფექტურად აღსრულება, რომელსაც ყოველწლიური ანგარიშის საფუძველზე გასცემს სხვადასხვა უწყებისთვის.
სახალხო დამცველის ხელში საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტი, თუნდაც რეკომენდაციების აღსრულების თვალსაზრისით. ამიტომ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, დისკუსიები, საუბრები ყველა იმ საკვანძო საკითხებთან, რომელთა მიმართებით საზოგადოებაშიც არსებობს განსხვავებული ხედვები და მიდგომები.
ნუგზარ კოხრეიძე სახალხო დამცველობის კანდიდატთა სიმრავლეს დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ პოლიტიკურ სუბიექტებს კარგი შესაძლებლობა აქვთ ორი არჩევანი გააკეთონ, რაც ევროკავშირის 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთის შესრულება იქნება. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დასახელებულ სამ კანდიდატს შორისაა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი იურისტი ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელია. ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, სახალხო დამცველის ინსტიტუცია მოქმედებს საქართველოს კანონით განსაზღვრული მექანიზმებით, თუმცა უმჯობესი იქნება, თუ ომბუდსმენი გაზრდის საკითხების ადვოკატირების და მოქალაქეებთან თანამშრომლობის ხარისხს, გადახედავს მუშაობის მეთოდოლოგიას და ახალ მიდგომებს დანერგავს. ნაზი ჯანეზაშვილის მოსაზრებით, სახალხო დამცველის არჩევის პრინციპი თავისთავად გულისხმობს პროცესის გამჭვირვალობას, თუმცა რეალურად როგორ წარიმართება, პოლიტიკური პარტიების სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული.
ყოველთვის მარ მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყო ამ რეალობისთვის, რაც ხდება საქართველოში. საკმაოდ გამჭვირვალე პროცესი იყო. მაგრამ ის ისე დაიშლის ცოტა. არ მოყოლა ამას ვეხა ისე წავედი, მაგრამ უკითხე. გამჭვირვალობის თემას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ვიღადაწყვეტილებას ვიღებენ რაც ფერუტად.
საქართველოს მოქმედ სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას უფლებამოსილების ვადა 8 დეკემბერს ეწურება. მის შემცვლელს პარლამენტმა კენჭი 1 დეკემბრამდე უნდა უყაროს. სახალხო დამცველის არჩევას სულ მცირე 90 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება.
შეგახსენებთ, რომ სახალხო დამცველის არჩევა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად აუცილებელი 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების ბოლო პუნქტია. ამ რეკომენდაციის მიხედვით შერჩევის პროცესში უპირატესობა უნდა მიენიჭოს დამოუკიდებელ პირს და პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ, ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სახალხო დამცველის ოფისის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში კომიტეტების დონეზე გრძელდება მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ეს პროექტი პარლამენტში მთავრობის მიერა წარდგენილი, კონკრეტულად კი პარამეტრებს საპარლამენტო კომიტეტების წარმომადგენლებს ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელები აცნობენ. კომიტეტების გარდა ბიუჯეტის პროექტის განხილვა მოიცავს მსჯელობას როგორც ფრაქციებში, ასევე პოლიტიკურ ჯგუფებთან. საბოლოო შემაჯამებელი სხდომის შემდეგ, რომელსაც პარლამენტში პროფილური კომიტეტები გამართავენ, თუ გადაწყდება, რომ გარკვეული ცვლილებებია შესატანი, კორექტირებისთვის ბიუჯეტის პროექტს დაუბრუნებენ მთავრობას და საბოლოოდ კორექტირებულ ვარიანტს დაამტკიცებენ წლის ბოლომდე. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში პენსიონერებისთვის პენსიის გაზრდას და მიზნით 500 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს დამატებით. პენსიის ზრდის თემას გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 35 ლარით გაიზრდება და 295 ლარით განისაზღვრება. 70 წელს გადაცილებულებს 65 ლარით გაეზრდებათ და მათი პენსია იქნება 365 ლარი. უფრო მეტ ხანს მიიღებენ მთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერები. მათი პენსია საშუალოდ 450 ლარს შეადგენს. გორელი პენსიონერების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საპენსიო თანხის ზრდა მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს, რადგან პროდუქტებზე და მედიკამენტებზე ფასები ღირდება. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პენსიის ზრდა დროულია და ეს ყოველწლიურად უნდა გაგრძელდეს.
ამ გაჭირებულ ცხოვრებაში ცოტა რაღაცას რომ წაგვიმატებენ, ისიც კარგი.
60 ლარს პენსიას გვიმატებენ და 60-ზე მეტი ზეთი გახდა შულო. არა ვარ მადლობელი, არა ვარ.
ძალიან ცოტა მატება, ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ყველაფერს ცეცხლი უკიდია. გაუცაძლისი ცხოვრება, ასე რომ ვთქვათ.
ყველაფერი გაძვირდეთ, ეგეც მოემატოს ხალხო, კარგი იქნება. ეს არის წინასაშენო კამპანია მეკია.
თავრობა ძლიერაა ჩვენზე ძალიან და ძალიან დიდი მადლობა.
კარგია, პენსიონერებისთვის ძალიან ბევრი წამლისთვის მჭირდება. თუ ცოტა პროდუქტიც დაიაფრება, ცუდი არ იქნება.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახა ლობჟანიძე ამბობს, რომ მზარდი ფასებისა და ინფლაციის ფონზე ხელისუფლება მიზერული მატებით პენსიონერებს სასაცილო დიქტებს.
ჩვენი პენსიონერები ჩვენი ქვეყნის ძალიან ცუდ დღეში არიან იმასთან მიმართებაში, რომ ყოველ დღე ძვირდება პროდუქტი, მედიკამენტები და ყველაფერი აბსოლუტურად რაც არის პირველადი მოხმარების. ამიტომ პენსიონერებს უნდა გაზრდოთ აქამდე თანხები და ბიუჯეტში უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული, უნდა მოეკლოთ თვითონ კოლოსალურად რომ გაიზარდეს ხელფასები და სხვადასხვა ხარჯები.
მომავალი წლიდან საპენსიო თანხის ზრდას მთავრობის წარმატებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებს გორის საკრებულოს თავმჯდომარე, პარტია ქართული ოცნების წევრი დავით რაზმაძე. მისი აზრით, მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა პანდემიის შემდეგ წარმატებით იმუშავა, რასაც ბიუჯეტში დამატებითი შემოსავლები მოხდა.
წლებადი წელი ის ღონისძიებები, რაც გატარებული იქნა, აბსოლუტურად იმ მეთოდემა გაამართლა და სერიოზული ეკონომიკური შედეგი არის მიღებული. და ეს ყველაფერი აისახა ბიუჯეტში.
83 წლიდან საქართველოს მოქალაქეებს კატეგორიების მიხედვით პენსია 95 და 65 ლარად გაიზარდებათ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კატეგორიების შესაბამისად გასაზრდელი თანხები 3 ოქტომბერს მთავრობის სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაასახელა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა.
70 წელს გადაცილებულებს ეზრდებათ 65 ლარით და იქნება 365 ლარი, 70 წლამდე პენსიონერებს 35 ლარით გაეზრდებათ და იქნება 295 ლარი. პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 65 ლარით ეზრდებათ, ექნება 350 ლარი. მეორე და მესამე ჯგუფი შესაბამისად 35 ლარი და ექნება 155 და 125 ლარი. ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 20%-იანის და პენსიის და საშუალოდ ექნება 440 ლარი.
საქართველოში 2020 წლის ივლისიდან მოქმედებს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო პენსიის ინდექსაციის წესი, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან კონსულტაციების შედეგად ჩამოყალიბდა. ამ წესის მიხედვით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთათვის პენსია ყოველწლიურად უნდა გაიზარდოს ინფლაციის ოდენობით მინიმუმ 20 ლარით, ხოლო 70 წლის და უფროსი ასაკის პენსიონერებისთვის ინფლაციისა და ეკონომიკური ზრდის 80%-ის ოდენობით მინიმუმ 25 ლარით. მომავალ წლის ბიუჯეტში ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დაფინანსება 7.70 მილიონი ლარით იზრდება. გარდა ამისა, იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასებიც. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საჯარო მოხელების ხელფასი 2023 წლიდან 10%-ით გაიზარდება, ხოლო ჯარისკაცები, პოლიციელები და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები მომავალ წლიდან 20%-ით გაზრდილანას აღურებას მიიღებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მას პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სოფლად სამედიცინო ცენტრის არსებობა და ექიმის ან თუნდაც ექთნის ყოლა, ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაზეც საკმაოდ ხშირად საუბრობენ სოფლად მცხოვრები მოქალაქეები, განსაკუთრებით ხანდაზმული მოქალაქეები. ბევრი სოფელი დღეს სამედიცინო დაწესებულების გარეშეა, შესაბამისად ექიმის და ექთნის გარეშეც. თუმცა არსებობენ სოფლები, სადაც ამბულატორიაც არსებობს და ექიმიც ყავთ. ერთ-ერთი ასეთი სოფელი კახეთის რეგიონში გახლავთ, სადაც რამდენიმე თვის წინ ექიმა სამსახური დატოვა, არსებული ინფორმაციით მისი შემცვლელიც დაინიშნა, თუმცა ამ სოფლის მოსახლეობამ ახალ ექიმს ჯერჯერობით ვერ მიაკვლია. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
9-ზე მეტია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიტაანში ექიმი არ ყავთ. ყოფილმა ექიმმა მაია ხაზიურმა თანამდებობა მიმდინარე წლის იანვარში დატოვა და მას შემდეგ ამბულატორიის კარი დაკეტილია. ადგილობრივი მოსახლეობის არაერთი მოთხოვნის შემდეგ ყიტაანში ახალი ექიმი სექტემბერში დანიშნეს, თუმცა მედიკოსი სოფელში ამ დრომდე არ უნახავთ. ყიტაანში მცხოვრები 68 წლის ბალოდია ძიბელაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ ექიმობა დიდ პრობლემას უქმნის. გასული 9 თვის განმავლობაში სოფლის ექიმის მომსახურება რამდენჯერმე დასჭირდა, თუმცა ვერც ერთხელ შეძლო. ძიბელაშვილის თქმით, თუ სოფლის ექიმმა მიმართვა არ დაწერა, გურჯაანის საავადმყოფოში მისულს მომსახურებაში თანხის გადახდა უწევს. ვალოდია ძიბელაშვილის თქმით, მისი მეუღლე ხშირად ავადმყოფობს და მუდმივად საჭიროებს ექიმის მეთვალყურეობას. იმის გამო, რომ გურჯაანის კლინიკაში უფასო მომსახურება მიეღო, ყიტაანიდან ამოეწერა და გურჯაანში დარეგისტრირდა.
კვირაში ორჯერ სამჯერ უწევს ასვლა იქ. ყოველთვის უნდა მიმართვა, მაგრამ არ არის ექიმი ფაქტიურად და ვის უნდა მეც? ისათვის აქედან გადავიდა გურჯაში შეეწერა. მე თვითონაც ფულს მახტევინებენ. პენსიონერი კაცი ვარ, უკვე 2-3 წელია პენსიაში ვარ. არა მაქვს მიმართვა და მახტევინებენ. ჩემი რაბრალია კაცო, მე რო ექიმი არ ამყავს, ამიტომ უნდა გადამახტევინონ. მე უბნები და უბნის ექიმი გავხდო. სად არის უბნის ექიმი კაცო, არ მინახია.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიტაანში ახალი ექიმი სექტემბრის დასაწყისში დანიშნა, თუმცა სამსახურებრივი მოვალეობა ექიმს ამ დრომდე არ შეუსრულებია. ადგილობრივებმა შენიშნეს, რომ ახლად დანიშნული ექიმი სოფლის ამბულატორიაში მხოლოდ 12 ოქტომბერს რამდენიმე საათით გამოჩნდა. ტერიტორია დაალაგა და კვლავ წავიდა. ყიტაანელების მოთხოვნაა, ექიმი სოფელში კვირაში 3 დღე მაინც მივიდეს.
გვინ მინდა ექიმი. რამდენი ხანი ექიმთან მინდა წასვლა, მიმართვა მინდა არ აქვს.
იძახიან ეხლა რომ დანიშნეს. აბა როცა არ არის როურ გაიცნო მიმართველი. მიმართვა ექიმმა უნდა მისცეს.
რატომ არ დადის სოფელ ყიტაანის ამბულატორიაში ექიმი? მოსახლეობის მიმართვის შემდეგ ამის გარკვევას ცდილობს ჯანდაცვის სამინისტროც. უწყების პრეს სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ საკითხზე მოკვლევა უკვე დაწყებული აქვთ და შესაძლოა ექიმს პირველ ეტაპზე საყვედური გამოუცხადონ. რადიო თავისუფლება სოფელ ყიტაანში დანიშნულ ექიმს მარიკა ბერულაშვილსაც დაუკავშირდა. მედიკოსი იმ მიზეზებზე გველაპარაკა, რის გამოც ექიმის მოვალეობას ამდრომდე ვერ ასრულებს. ბერულაშვილის თანახმად, წინამორბედმა ექიმმა მაია ხაზიურმა ამბულატორიის კარის გასაღები არ გადასცა და ფიზიკურად შენობაში შესვლას ვერ ახერხებდა.
ქალბატონმა ხაზიურმა გამოხატა მაშინ აგრესია და თქვა: მე მინდოდა მანდ მუშაობა, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო მე მაიძულეს წამოსულიყავი მაქედან. მეოთხარი ყიტაანში ჩავიდეთ ამბულატორიაში გასაღები გამიხსენით და გადმომაბარეთ ინვენტარიზაცია, ხო? მეუბნება: მე გასაღები არ მაქვს, წადი როგორც გინდა შედი, ვერაფერი ვერ მივახწიე.
გურჯაანში სოფელ ყიტაანის ამბულატორიის ექიმი, რომელსაც მუშაობა ამდრომდე არ დაუწყია, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ არსურს სოფლის ყოფილ ექიმთან დაპირისპირებული იყოს, ამიტომ ახალ კვირაში განცხადებას დაწერს და ყიტაანში მუშაობაზე საერთოდ უარს იტყვის.
იმიტომ რომ მე არ ვიცი გაგრძელება რა იქნება. გინდა ჩავიდე და მე შეუდგე ჩემს სამსახურს. რა იქნება, როგორ იქნება, მე უკვე არავის აღარ ვენდობ.
რადიო თავისუფლება შეეცადა დაკავშირებოდა სოფელ ყიტაანის ამბულატორიის ყოფილ ექიმს მაია ხაზიურსაც. გსურდა გაგვერკვია, რატომ არ მისცა ამბულატორიის შენობის გასაღები ახალ ექიმს, თუმცა მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. სოფელ ყიტაანში ერთი თვის წინ დანიშნული ექიმი მარიკა ბერულაშვილი გეგმავს ჯანდაცვის სამინისტროს გათავისუფლების თხოვნით ორშაბათს 17 ოქტომბერს მიმართოს. ყიტაანში ამბულატორია 2010 წლამდე საერთოდ არ ყოფილა. პირველადი სამედიცინო დაწესებულება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აშენდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ნატო შტაბინაში ორდღიან მინისტერიალს. წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობდნენ პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებიც, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა მან გამართა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ადმირალ ბაუერთან, როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ. ამ შეხვედრაზე განხილული იყო რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო, რუსეთის სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ და საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების მდგომარეობასა და გამოწვევების ფონზე საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობას კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება. მან ასევე ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს გადაუხადა მადლობა იმისთვის, რომ ალიანსი რჩება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის კიცე მხარდამჭერად. ამ შეხვედრაზე განხილული იყო მადრიდში ნატოს სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოზე მორგებული დახმარების ღონისძიებათა დოკუმენტის ამოქმედების თაობაზე. კონკრეტულად ლაპარაკი იყო ამ დოკუმენტის პრაქტიკული განხორციელება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდას და უსაფრთხოების სფეროს დაახლოებას ნატო სტანდარტებთან. ბრიუსელში ვიზიტისას ერთი დღით ადრე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსაც. ასევე ჯუანშერ ბურჭულაძემ მონაწილეობა მიიღო უკრაინის დასახმარებლად შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის მეექვსე შეხვედრაში, რომელიც მინისტერიალის პარალელურად ჩატარდა 12 ოქტომბერს ბრიუსელში. საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს 50-ზე მეტ ქვეყანას, ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით შეიქმნა რამდენიმე თვის წინ და ამ ჯგუფს სწორედ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი ხელმძღვანელობს. 12 ოქტომბერს დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იყო უკრაინის დახმარება საჰაერო თავდაცვის სისტემებით იმ ფონზე, როცა რუსეთმა ბოლო დღეებში გააქტიურა უკრაინის ქალაქების დაბომბვა, ძირითად სამიზნეებად კი აქცია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, კერძოდ ენერგოობიექტები. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.